þó að margir hafi verið að hugsa lambakjöt og páska og páskana þá eru auðvitað ennþá fleiri sem að hugsa efnahagsmálin og hvernig staðan eru þeim. Til að ræða það hefur fengið til mín menn úr efstu hillu, Þórður Pálsson efnahagsráðgjafi þjóðmála og Björn Berg Gunnarsson fjármálaráðgjafi þjóðmála. Til að titla það bara í dag. Við viljum að taka aðeins stöðuna á þessu. Bóðið þeir.
Takk fyrir.
Gaman að fá okkur. Búin að hafa gott í páskana?
Bara fínt.
Já. Já.
Jú, jú, bara alveg þokkalegt.
Það bara, ekki svona páskar, svona, svolítið eins og jólinu, maður bara, þetta ekki snýst ekki um að lifa og njóta?
Þetta mörgur leitið svona þægilega fríða, svona færri skuldbindingar og svona meiri afslöpun.
Einmitt.
Já, já, minni pressa, ég hættur að fara á skíði, þannig að Það var í rauninni ekkert um að bara horfa á sjónvarpið og bara páska ekki.
Nei, svo átti náttúrulega að vera að koma í vor og það var svona að hugsa einhverju úti fyrst en það bara svo kalt þess að páska. Man spyr bara hvað eru loftarsbreytingar þannig að það þarf að á þeim að halda.
Einmitt, það er hérna, þetta er svona hálfgett glugga við það sko.
Já.
Það er mikill fótbolti um páskana.
Já.
Leikir í gær og lögðardaginn og...
Já, já.
Þannig að maður getur eitthvað að gera.
Já, já, og bara líka notatækifæri til að hita upp fyrir fótbolta sem að byrja.
Já, bestu deildi fyrir að byrja.
Já, ég svona reyndi að setja mig í smá stellingar fyrir það. Fínt að frí í það.
Ert þú ekki að horfa fótboltan?
Nei, veist það. Leðinlegur.
Fljót afgreitt. Ég skeldi mig til Eyja, kom það heim þaðan í gærkvöldi. Það var mjög skemmtilegt. Það er gaman að koma til Eyja, sko.
Já.
Það síðasta sem gerði þið fór frá Eyjum í gær, veitir hvað það var? Það var að keyra í gegnum sjálfvirka þvottastöð frá Löður sem er nýkominn til Eyja.
Já.
Maður fer ekki að skýta bíl í Herjólf, sko.
Nei, nei.
Það er hérna. Enda sko kom ég inn í Herjólf og okkur hleypt bara fremst. Þar sé bíllinn okkur fremst. Þeir sögðu bara að þetta hreinn bíll. Hann fer bara fremst. Já. Fyrst út.
Og hvað gerðu þú komst í bæinn? Fórstu líka aftur í Löður?
Já, já, ég fór svo. Og aftur í morgun. Þetta er skemmtilegt. Herðu, ég ætlum að taka stöðuna í hérna svona í, þú veist, já, hagkerfinu og efnahagsmálum. Það er nóg að taka þar. Það er náttúrulega óbreytti stýrivextir og tilgetir í síðustu viku. Við erum náttúrulega rætt hérna nokkuð sem stýrivext áður og sumir eru náttúrulega vonast eftir vaxtalækkunum, sumir hafa talað vorið, aðrir voru kannski vonast eftir lækkun nú, sem var auðvitað kannski heldur óraunheft, eða hvað, var það ekki algjörlega óraunheft núna?
Jú, við rættum til hérna stýrivextina í áramóta þættinum og þá var ég svona tölvarspjarsinn að við getum séð lækkanir með vorinu en það bæði hér og annars staðar að það ætla svona verðbólganum virðist ætla að verða miklu lífseigari heldur en kannski menn heldur og það ekki bara fasteignamarkaðan eða Grindavíkur áhrifin eins og er svolítið umræðinu menn finna sér alltaf eitthvað því hérna fyrst þegar verðbólgan byrjaði bæði hér og í öðrum löndum að þá var það út af hérna, hvað heit aftur hérna, aðfangakeðjunum síðan átti að vera
innflutt verðbólga, var það ekki?
Jú, Úkraínu stríðið og svo fasteignamarkaður en staðan bara svo að það mjög mikill eftirspurnarþrýstingur í hagkerfinu og vinnumarkaðan ennþá mjög sterkur og vextirnir sem að skipti Seðlabanka máli eru þetta raunstýrivextir þeir eru ekki jákvæði fyrir enn á síðast ári. Þeir eru vísu vel jákvæði núna nokkuð sterki og ég nokkuð háir en reynslan til þetta frá tíunda áratugnum sýni það að stýrivextir þeir þurfa að vera háir og lengi til þess að til þess að vinna bug á verðbólgunni og það má auðvitað líka alveg spyrja sig að því að þegar að við erum með búin að vera með svona háa verðbólgu farið upp í tveggja stafa tölu og við erum með mjög mikinn slaka í ríkisfjármálum hvort að Seðlabanki munir hreinlega ná tökum á verðbólgunni án þess að keyra hagkerfi í samdrátt og það ekki í augsýn núna en það svona möguleiki sem að ég held að mann hljóta þurfa að fara að velta fyrir sér.
Útskýrðu það eins betur?
Ég bara að það þurfi það mikið til þess að slökkva í verðbólgunni að það þurfi minnkandi efnasumsvif og við erum ennþá mjög sterka vinnumarkað og það góðu gangur í hagkerfinu og þá bara spurning hvort að þessi tæki Seðlabankans sem að eru að hækka vexti hvort að þau dýju einu sér til.
Hvernig horfðu þetta þér?
Já, já, ég tekundi þetta og það voru þetta mikil vonbriði að ég tekundi það var kannski ekki maður misti ekki alveg andlitið þegar maður sá að vöxtum eru haldið óbreytum en það var svona við voru farnir að tala með deyrin og annarkort eða þar að segja, já, kannski vonandi sjá þau ástæðu til að byrja að lækka vexti núna bara strax og hef ég eitthvað hægfara lækkunarferli eða þá í maí svo tvennt sem við fáum í andlitið í kjölfarið sem er annars vegar þessi ummæli þeirra sem að mér fannst þó á Áskeri hann svona drægi aðeins í land með síðan í viðtölum í kjölfarið en til dæmis bara með tilkynningunni og síðan á fundinu þar sem að þau voru útskýrað þá stóðu mjög fast í lappinar og við erum mjög ákveðin í því að allt tal verðbólgu væntingar og svona að það væri nú aðeins færið að byrta til að það væri algjört aukatri í samanburði við sko hversu mikil verðbólgun er búin að vera síðustu 12 mánuði og hversu mikil hagvöxturinn var á síðasta ári og allt þetta og þarna heyrðum að tón sem að gaf ekki tilhættin til mikilla bjartsýni og svo fengum við slæmar verðbólgutölur strax í kjölfarið því að auðvitað vorum að vonast eftir jæja en ef við fáum þokkalega verðbólgutölur að þá hjálpar þeim kannski þannig að ég held allavega að svona vonir manna það að vextir eru þá allavega lækkaðir í maí sí talsvert minni þær voru.
Já, ég held að það líka svolítið svona ákveðin sko og skikja í gangi en menn voru að tala að vegna þess að það eru komni kjarasamningar og vegna þess að það er fara sjást merki að einkaneysla sé búbýr að draga saman að þá myndi Seðlabankinn svona eins og var nánast orða sko verðlauna menn með því að lækka vexti. En Seðlabankinn, hann er á verðbólgumarkmiði og verðbólgumarkmiði er 2,5% og ég hefði það nú frekar að vera hátt og látt og það er þangað sem hann þarf að koma. Og til þess að koma hagkerfinu þangað þá verður hann að draga úr eftirspurn með vaxtaðhaldinu. Þetta gæti til að ríkið komið á móti ef að það væri aðalsamt en því er ekki að heilsa. Og hérna og ég svona sýnist og ég svona fann óttast að Seðlabankinn þurfi að halda raunstýrivöxtum háum það lengi að það muni koma niður á hávexti. Ég held að það sé engin önnur leið út úr því.
Og keyra hagkerfið þá í samdrátt í rauninni?
Já, hagkerfið gæti að fara í samdrátt. Það er svona held ég að sé það er ekki markmið Seðlabankans að koma í veg fyrir samdrátt eins og sumir vilja meina já, vegna þess að það fara að sjást að það sé fara að hægja á að þá þurfi Seðlabankinn að lækka vexti. Það er ekki þannig Seðlabanki Íslands, ólíkt Seðlabanki Bandaríkjanna er á einu markmiði sem að er að ná niður verðbólgu og hérna, hann verður að ná því og hann er því bara með háum raunstýrivöxtum lengi.
Þetta eru ekki einu afleiðingarnar því að ef vextir haldast þér háir mjög lengi þá getum við líka ferð að missa svona ákveðna hluti sem að sjálfsögðu Seðlabankinn kannski hefur takmarkaðan áhuga á velta fyrir sér en við getum svona almennt hugsað sem er til dæmis þessi þessi innreið óverðtryggðra vaxta í lántöku landsmanna þetta íbúðalánin sem að við gætum bara verið að missa þá aftur í, maður er kannski ekki að segja varanlega en að við munum þá minnast ákveðins tímabils þar sem við fengum óverðtryggða vexti og það tímabils ég þá farið við sem aftur komin á einhvern annan stað ég held að það væri mikið tap fyrir okkur að missa það en ég áttu með því að Seðlabankinn hugsar auðvitað einhver leitu peningastefnu slíkt og þá óverðtryggðu vextina en ég er mjög hræddur það bara vegna þess hvað maður er að sjá byrja að gerast og hvaða þróun er þegar byrjuð að fólk fari bara aftur í það sama og var af því að það er hugsað sko hvað gerist þegar vexti vera svona háir svona lengi, hvað gerist þegar þessi föstu vexti fara að losna, fólk fer bara aftur þangað sem það var áður í verðtreiðavextina sem fólk var að borga af hérna í áratugju og það gekk upp á endanum þannig að auðvitað verður þetta bara þannig og fólk fer aftur þangað.
Já, við höfum séð bara tölurnar frá Seðlabankanum eða sem bankakerfi síðustu hvað 14-15 mánuði eða svo, þar sem að fólk gera færi sig yfir í verðtrílán, meira minna og aðeins það byrja ört á því að fyrirtæki sé að gera það líka núna enda fyrirtæki vextir vantilega mjög háir líka.
Já. En við getum líka mist það sem að ég held að við meðum ekki vanmeta verðmæti sem felst í því og mikilvægi þess að það virðist núna vera þannig sem að fólk sé orðið sammála það að verkefni sé að vinna á verðbólgunni og meiri sé svolítið sammála aðferðina til þess sem mjög áhugavert allavega er talað þannig að við erum að heyra allt annan tón frá sérstaklega og það þarf að gefa þessu mikið kredit og mér finnst að við höfum kannski svolítið skauta framhjá því hversu mikilvægt það er að við heyrum allt annan tón núna til dæmis frá verkalýðshreyfingunni sem er raunverulega orðin þeirra skoðunar og taka undir það að það þarf að gera eitthvað sem að þau voru kannski að einhverju leiti og einhverju þeirra áður á þeirri skoðan að hefði bara engin áhrif á verðbólguna en þyrfti samt að vinna með þeim hætti til dæmis með hóflegum kjarasamningum eins og verið er að gera til þess að ná niður verðbólgunni og það sé markmiði vegna þess að við verum svo verðlaunuð í kjölfarið með læri verðbólgu og minni verðbólgu væntingum en ég líka svo miklar áhyggjur það að þau sko hætti við þetta að það við förum aftur í það að fólk sé sko ekki bara já, hérna rífast það hvað aðalmarkmiði sé sem er verðbólgan, heldur líka sko leiðinar að því og þá líka mikilvægt eins og þú veist að segja með það ef að ríkið eitthvað ekki að taka þátt í því að erum við þá auka líkunar á því að við missum þetta líka
Ég er alveg samvaraður en ég held að segja sko mikilvægt að halda því til að haga að ástæðan fyrir því að við vorum hérna með tímabil þar sem að fólk gat tekið nafnvaxtalán, óvertriðlán var það að við náðum fyrst tökum á verðbólgunni og hérna og við mistum yndir raunumvörð frá okkur með því að missa tökin á verðbólgunni í kringum hérna COVID og það er með þess vegna sem að maður vill að Seðlabankinn stígi fast niður og mér við þótt alltaf að hann hafi stígið allt og hægt og vægt á bremsuna til þess einmitt að við missum þetta ekki frá okkur vegna að svo það gengur ekki fyrir Seðlabankann alltaf að segja já, heyrðu það svo gott að hafa nafnvexti best að eina lækka hans vexti til þess að halda við vegna að þá bara missum við verðbólguna ennþá lengra frá okkur og verðbólguvæntingarnar sem kemur þá fram í kjörum á skuldabréfamarkaði sem gerir það algjörlega ókleift að veita sómasamlega lán óvertum vöxtum
En erum við að sjá, sko, þú myndist það að sá hérna það sem er liðið, ef við horfum tilbaka síðastu ári eða síðastu 12-18 mánuði, að þá þetta var svona harður tótt frá Seðlabankanum hvað það var þar að það er eins og Seðlabankin sem svolítið horfum í baksinspeilin líka. Er það það sem hann á að vera að gera eða?
Já, þau orðuðu þannig og rann við útskýranum með því að þetta væri ekki engungu í baksinspeilinum, heldur að væri, teldi hún, Hvert að mátti bara mjög líklegt að vegna þess að hagvæstur síðasta árs að við endum metið þetta hátt upp í 4,4% sem bara mjög mikið, að miklu meira hafði verið talið, að þess vegna séu sko nýjustu tölu líka væntalega rangar og að fyrsti fjórungur þess árs verði miklu, miklu heitari heldur en hafði verið áætlað og þær tölu sem verða þó birtar. Maður veit svo sem ekkit það, en þetta er ekki...
Ég, það kannski líka að skýra hvers vegna sko að menn hafa vannmitt í verðbólgun hingað til að kraftur í hagkerfinu hafi verið meiri heldur en menn hugðu og að svo sé áfram, ég menna það var okkur tölur síðustu viku um atvinnuleysi og það er aftur tekið að lækka og við erum að sjá teikt sko á fasteigna markaði að það er spurn og aukast og ekki bara út af Grindavík þannig að hérna, það virðist vera mjög mikill kraftur í hagkerfinu og þá við þetta líka því hérna, sko, verðum að hafa í huga það þýðir það að gangurinn í hagkerfinu, þetta gott að hafa gang í hagkerfinu, en ef hann er umfram það sem að menn meta að hagkerfi þóli og leiðir út í verla það þýðir að það í raun og veru að tilgangur vaxtastefnar er að skera niður umsvif
Höfum við einhvern tíman áður til dæmis tekið fregnum það að það sé hæja aðeins á ferðarþjónustu með sama hætti og við tókum þessum nýlu ég aldrei áður heyrt fólk tala það já það er kannski bara alveg ágætt ég aldrei heyrt það áður
nei.
Að því að hinga til að maður hugsa já, í til dæmis í barnu verðbólgun ætti það allavega stýða við krónun okkur og hjálpa okkur með því en ég held að séu margir einmitt að vonast til þess að það hægi svolítið á en það er eins og þú sagði líka Þegar litið er í baksýnspeilin þá eru samt sko ákveðnir þættir að þessu sem að þar sem maður sér það raunverulega eins og í einkaneyslunni eins og til dæmis bara eitt sem að mér fannst mjög áhugavert varandi einkaneyslu bara og kreditkort og notkun og slíkt var bara hvernig íslensk heimili fóru í gegnum síðustu jól. Það fólk er að passa sig. Það er alveg byrjað. Þetta er byrjað að bíta á íslensk heimili. Fólk er farið að fatta þetta.
Útskýrðu fyrir hlustendur betur hvað við með því.
Var ég að tala það er bara alltaf svipur á fólki núna, varðandi þessa hluti, það eru allir að skoða heimilisfjármálin, fólk er að spara meira, bara sparnaður er búin að aukast hugsaði það, sparnaður er aukast á sama tíma og allt kostar meira, það er fólk samt að halda það mikið eftir að sér, það er minni einkarnislega að vera eyða minni fjármunum heldur eins og nefnum bara eðlilegri verðlagshækkun á milli ára í jólamánuðunum sem að hefur nú verið svona birtinga mynda okkur hins góðaris að fólk leifi sér þá í þessa pósta, sko, að eða að leifa sér meira, það er bara hægt. Fólk er bara að halda aftur að sér og er að búa sér til svigrúmi auknum sparnaði þegar maður hefði nú haldið að svigrúmi þetta vera minna. Þannig að heimilin er að hegða sér held ég bara nákvæmlega eins og maður hefði haldið að Seðlabanki myndi vilja og við viljum öll að, að þessi hluti að gerin sér sé þó allavega að færist í rétt átt. En það vantar allt hitt upp ákveðlega.
En núna náttúrulega sko upphaldsmálsáttur manns úr, úr páskaugjum ekki um tíðina er að ekki gera eins vala vor og hérna og þetta er svona, ég myndi gælda svona smá varhugu við þessu sko vegna þess að í fréttum fyrir jól að það, það var á ofbóðslinni í hvernig við vorum með grindaving hangandi yfir okkur þá voru kjarasamningar og það var svona ofbóðslega mikil uppsöfnun í hvernig sem hefur einhverju leiti hérna áhrif á hegðun fólks en ég lans nefnilega í, í morgunblaðinu í, í vikunni og viðtal við, við fasteignasala og þeir sögðu að þeir hefðu sé sko klár skil við það að, hérna, að það var undir í þær kjarasamningar þá jókst spurn aftur þannig að það eru þetta hægt á, að menn missi þetta frá sér aftur en, en þetta eru þetta gríðilega jáka eftir að heimilin er að spara og, hérna, og sparnan er, er líka sá að fólk er væntalega að borga meira upp að lánum og, hérna, og haldi við þau og það er með það sem að Seðlabankinn er að reyna að ná fram.
Akkurat.
Það eru stundur svona já, á sem var að rifja það upp í smáttur. Ég tók þessum þátt í svona var í skóla erlendis og tók ég þátt í svona simulation game eins og að kallast. Það sem að þú áttir að hérna, vera tvo daga í einhver hluturki og áttir að semja við aðra aðra og svona og en semst, það sem var aðtlýsvægt við þetta var það að þá, þú vorst með einhver áttamarkmið og það var ekki séns að ná þessum áttamarkmiðum öllum, af því að sko sum þeirra gengu fór í berhög við hvort annað og ég hugsa stundum, sko, er þetta eitthvað svipað eins og með núna við erum með ríkisfjármálinu, við erum með það sem Seðlabankinn vill gera, við erum með vinnumarkaðin við erum með einkaneysluna það er ekkit sjálfgefið að allt þetta gangi í takt til að lækka verðbólgu
Nei, sko, Seðlabankinn, hann er með eitt markmið og hann er með eitt tæki, allan eitt aðaltæki sem að eru vextinir Hins vegar að þetta sko geta aðrir gert og mynda auðveldara eða erfiðara og þá er náttúrulega, horfum að mikið til hins opinbera og ríkisins og hérna, ríkið náttúrulega hefur bara alls ekki verið aðhaldsamt og hérna, hefur ekki tekið þetta hlutverksist mjög alvarlega og hún nefndi það hérna, að það voru endur skoðar hávasta tölunar og meina hávastu fyrir árið 2022 það var endur skoðað úr 7,1% upp í 8,9% og þessu ári að þá vorum við með hérna, með halla á ríkissjóð upp á 4%. Þetta er náttúrulega sko, þetta er stappa sennlega nærri meti í losaratökum í fjármálum og við vorum bara allt og sein að hérna, það er að segja ef við gefum okkur það að það hefur rétt að fara í hennar fjárhustur allan í COVID sem ég er nú ekki sammála að það var allan að ljóst að við vorum allt og sein að grípi taumana eftir að ljóst að það væri ekki þar og lengur og síðan höfum við þetta verið allt og hérna, allt og mikið lengind stjórnmálmenn að þeir hafa þetta það hlutverk að forgangsraða en þeir forgangsraða ekki neitt þeir bara hérna, að segja já við öllu nema því að hækka sköttum sem er kannski jákvætt einhverju leiti en þó neikvætt að því leitin til að þetta gerist þá bara með því að hrannast upp fjárlagahalli
Að því að það er alltaf já, ég er, já þú segir þetta, ég meina, nú hefur við vonað fjármála áallun hvað er næstu viku að það næstu þannig að hún er kynntunum flott eftir páska við veitum ekkit hvernig hún lítur út en svona þóltir sig hún að tala að það verði sínt smá aðhaldi því en hvers eigum að vænta þar?
Hvað segir Tóti?
ég held að þetta verði bara sama, hérna, sama og verið hefur að það verði þessi hænuskrif sem að verði ég átt að jöfnuði. Jöfnuður verður sennilega færðu fram einhverja 6 mánuði frá síðustu áallun. En, hérna, en sko, það verður bara áfram mantran að við ætlum að vaksa út úr hérna, við ætlum að vaksa út úr vandanum en við ætlum ekki að taka á og forgangsraða ríkisfjármálunum.
Það hjálpar ekki mjög mikið.
Nei.
Í verðbólgunni, en er, mér fannst þetta svo ákveður punktu sem þú varst að nefna um svona það sem er kannski tóður svolítið á móti hvort öðru því að það sem að ég er ótt að hitta fólk sem að er að taka ákvarðanir og er þess vegna að hitta mig, því að það er svona að ákveða sig, já, eigum við að taka í gikki, neigum við að gera eitthvað og það er bara þannig að það verður til á Íslandi bara náttúrulega eftir spurni eftir ekki bara húsnæði almennt, heldur bara öðru húsnæði við erum að fara í gegnum aðra bylgju og tiltölulega skömmun tíma að fólki sem er ekki að flytja heiman. Jú, ég veit að það er mikill fjöldi og tölfræðin sýnur okkur það, en ég veit líka bara fullt af krökkum sem eru ennþá heima því að þau komist ekki í gegnum greiðslumat og munu síðan fór út á markaðinn. Við erum í geysilega fjölda af fólki sem hefur flutt hingað til lands og býr í húsnæði sem það ætla sér engan veginn að búa í. Og ekki bara láglaunum fólki, bara fólk sem þarf að flytja eitthvað annað og mun, þannig að það eru margir sem að bíða bara á ráhúslínunni og eru að vonast eftir því að það gefist færi á að fara inn á markaðinn. Og það sem hefur bæst við er, fyrir utan það það að það eru margir svo hrættur að verða þó seinir af stað. Mm-hmm. Vegna þess að, eins og þú varst að tala hvaða áhrif orðræðan hefur að þegar allir eru hrættir og þegar við sjáum eldgosi í sjónvarpinu og allt þetta jú, þá höldum við aftur á okkur en þegar allir eru farnir að tala það sem verða að byggja svo lítið og að það er fínt úr svona framboð sem dettur inn á markaðin í dag eða ár og næst ári en það er engin að byrja á neinu þannig að þetta verður vandamálandi 3-4 ár þá það kannski mun haldast í hendur við það að vexti verði farnir að lækka og þá ríkur verðið af stað og þá nú eins gott að vera komin inn og þess vegna hef ég pínu áhyggjur á því að það sem að varð líka til þess að það tók þetta langan tíma fyrir Seðlabankan að ná einhverjum tökum á íbúðumarkanum ef við rifjum upp þetta ferli var alltaf að hugsa hvenar fer þetta býta þeir hækku, 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 þetta verð aldrei að býta að það er vegna þess að fólk er bara tilbúið að tegja sig hans í langt og lætur bjóðu sér ýmislegt og það eru ansi margir núna held ég að hugsa það veistum, kannski verði ég bara að láta mig bjóða mér þetta vegna þess að þetta verður ekkert skárra eftir 2 ár sko, þegar að verðið verður búið að fjarlægist með ennþá frekar
þannig að fólk er að skuldsetta sig upp í ráfur og...
ég hef áhyggjur af því það sem að hjálpar mjög mikið hefur gerst er bara þessi þrenging á pípunni sem var búin til með þessum skilyrðum sem Seðlabankinn hefur sett og lánastofnunum síðan frjálst að útfæra með ennþá þrengri hætti. Það er að segja að greiðslubyrðið megi ekki vera hærri nákvæðin prósenta af ráðstundum fyrir og svo framvegis. En ég held að þetta vegna þess að við höfum síðan alltaf sko plan B sem eru verðtriðlánin eða hjá mörgum sem kannski hinga til að hugsa nei, ég ætla ekki að kaupa fyrir en ég ekki fjármagnar með óvertriðlánum. Fólk segir bara ég þarf bara að gera þetta. Og það er vegna þess hvernig umræðan er. Og það er ekki bara fasteignasalinn sem þú ert að tala Þetta er bara kaffistofan. Og kaffistofuspjallið, það er nefnilega alveg merkilegt sko. Af því að það fer síðan með næsta leigubíl í sundlaugina og þaðan síðan með strætó í næstu kaffistofu. Og svona bara breiðir þetta úr sér landið og allir fara að hugsa það sama og núna ég orðaðan bara þessi heyrðu, það bara eins gott að ég fara að hjálpa börnunum mínum að kaupa eitthvað núna vegna þess að þau eru ekki að fara að gera eftir 2 ár þegar það verður búið að hækka svo mikið þannig að þetta býður allt eftir á ég veit ekki hvert magnið er en ég veit að þetta er þannig
já, já, komum við líka reynda fram þannig í fréttum fullum helgina það er byrjað að sanslust í svona ára verktakar sem ég ekki byrja á neinum verkefnum en það stendur vonandi eitthvað til bóta núna
Þetta maður ekki næðist næður
Það stendur vonandi eitthvað til bóta núna og það er auðvitað líka þú veist annað liður sem að þarf að horfa á það er kostnaðliðin á byggingum og bæði hérna með lóðaframbúðum það er nóg byggingalandin í kring og Reykjavík sem að ég er ekki verið að hérna skipulegja eða er í löngu skipulagsferli og svo þetta það sem að samtökið innan þess að margsins vera benda á sem er kostnað við hverskins reglugerðir við byggingar það ættu þetta að vera markmið að gera þetta sem ódýrast og sveigjanlegast að byggja íbúðir en það virðist ekki vera
væri það ekki eitt kærkomnast að framla hins opinbera í verðbólgu umræðin að þau myndu styðja með þessum hætti.
Jú, en það er bara framlaðir alltaf eins og alltaf hlutildaláninn eru að auka spurnin en ekki að auðvelda frambúðið að auka það.
Akkurat. Mér finnst við alltaf vera að tala fasteignamarkaðin eins og sem vandamál og kannski er það bara þannig, kannski verður ekki til að því komist en við hefum örugglega getað setið það fyrir 5 árum og fyrir 10 árum og vera velta fyrir okkur fasteignamarkaði og frambúðið og eftirspurnar íbúðum hækkandi verði, áhrif á verðbólgu erfileikana við að koma inn á markaðinn fyrir ungt fólk þetta er einhvern veginn samt er ríkið alltaf, það er hver glerukynningin að fætur annar sem er boðuð og það er einhvern veginn, máli er aldrei list mér langar til að taka smá vingil á þetta á að vera erfitt að kaupa sér fasteign á að vera mjög erfitt að eignast íbúð eða hús, almennt
já, og það verður þann alltaf, þetta er megin fjárfesting flestra og og fólki til og þetta mun alltaf verða einfaldlega vegna þess að fólk alltaf tilbúið að leggja mikið í það sem að það mun búa þannig að einhverju leiti held ég að lækka í hana að læri byggingakostnaði skila sér í vandaðir íbúðum fólk er þetta er hreiður gerð hjá fólki mm-hmm. þannig að það verði alltaf en þá spurningin auðvitað svo sko hérna erum við með einhvers konar óþarfa talmannir á markaðnum og hérna sem að við getum auðveldlega leist og ég held að svo sé en þú nefndir það við hefum getað verið inn fyrir 10 árum jöna, við hefum getað verið hérna sko líka fyrir 25 árum og 50 árum og hérna, alltaf við hefum verið húsnæðiskortur og það má þó ekki gleyma því að ég held svona allana er mín upplifun svo að ástandi á fasteignamarkaði núna sem miklu skárra heldur en það var fyrir 20, 30 eða 50 árum síðan En það þýðir hins vegar ekki að það sé nú og gott eða það sé ekki hægt að bæta það.
Og hvernig verður það betra?
Ég held að eins og ég sagði á þannig með því að auka lóðaframboðið og með því að ég hérna eða það er hægt að lækka kostna byggingakostnaði með því að einfalda ferlið og fella úr kannski úr gildi og þarf að kostnaða sama reglugerðir.
Mm. En þessi hlutdeildarlán, hafa þau, ég er ekki vissum að þeir sem hafa ekki nýtt sér þau þekkja almennilega hvernig þau virka sko. Ég ætla ekki að byrja með hrútskjöf það í smáðatröðum, en hafa þið gert gott fyrir markaðin eða?
Já, sko, það fer eftir í hvernig hún spyrð, vegna þess að hlutdeildarlánin eru á höfuðborgarsvæðinu ætluð fyrir nýbyggingar, engungu, ákveðna nýbyggingar, þannig að þetta er gert svona í ákveðnu samráði verktakans og húsnæðis mannvirkjastofnunar, því að það er ekki farið að staði í þessa byggingu nema þið vitið að þetta muni passa, þannig að það er ákveð, þetta er svona ákveðna fermetrareglur og síðan ákveði verð. Og þetta þarf að rúmast innan þess, sá sem tekur þetta lán þarf að rúmast innan ákveðina skilir að varandi tekjur og þetta verð, áöðuð, ef við hugsum þetta bara svona, það áöðuð að verða til þess að þarna sé hvati fyrir verktaka til að byggja vegna þess að það er þá vitað viðkomandi mun það verður þarna eftirspurn sem að verktakin veita af og það er verið að hjálpa því fólki þannig að það er bara gott fyrir verktakan að gera slíkt en á móti kemur að þarna er sko hópur af fólki sem að hefði kannski hvort sem er gert eitthvað hefði kannski hvort sem er keift eitthvað og það er þá bara eins og með Martana eins og bara varandi þali og fólki að taka út sérnarsparnaðin til að kaupa þá er verið að styðja fólk við kaupin sem að auðveldar þeim sem er að selja að hækka verðið selja þetta að hæra verðið þannig að eins og segja þetta fyrir þér í hvert þú spyr það eru þetta og þú varst að tala glæru kynningar og aldreiðis fer alltaf haldnar glæru kynningar það sem er verið þeir að verja þetta og segja þetta hafi nú alls ekki hækka verðið en ég hef kannski frekar verið að gaggrinda vegna þess að ég hef haft áhyggjur af akkurat þessu tímabili sem við erum í núna að til þess að fá hlutdeildarlán þá verður að taka lán hjá bankastofnun sá sem að er í þeirri fjárhagsstöðu með þær tekjur að hann á annað borð fáið að taka hlutdeildarlán er ekki að fara að geta tekið óverðtryggt lán dag. Þannig að hann er að fara að taka himinhátt eða mjög stórt verðtryggt lán hjá banka og hann leggur ekki nema 5% eigið fé sjálfur, sinni megin peningum inn í þetta. Og hvað gerist síðan á næstu árum ef að verðbólgan verður aðeins þingri heldur en það er eitthvað nú húsnæðisverðinu, sem er ekkit algjörlega ólík útilokað og er jörunni, akkur það sem er verið að reyna að gera. Það verður það þannig að þetta eigi fyrir fólks verður bara getið upp í þessu og sá sem að fór inn þó með sín 5% það mun ekki deyga. Að því að ríkið heldur sér sínu hlutvalli og það þarf að kaupa það út seinna. En ég freka verið að gaggrunda hvað þetta varðar að þetta er auðvitað eingöngu fyrir fólk sem hefur enga aðra mögulega sjávælega leið til að komast inn á markaðinn. En ég held að það séu fleira nýtt.
Ég held nú samt sem að sko þess að við erum að passa okkur að mála ekki skrattan á veggin sko með verðtryggðu lánin sko þó að ég hérna eigi fé sé viðkvæmt í þeim. En þegar ég keypti mína fyrst íbúð þá held ég að eigi fé hefur svona meir og minna þurkast upp á svona fyrstu 12 mánuðunum í enni hérna. En það var ekkert verra andrúsloft í íbúðinni fyrir vikið og greiðslubyrðin hélst óbreytt og ég reiði vel við hana og svo jafnaði þetta sig á mjög fáum árum. Og það er náttúrulega sko með hérna, verðtryggðulánin að hérna, ég held að megi ekki að horfa á því alfarið sem neikvætt vegna þess að fyrir bara mjög marga talningum ef fólk ætlar ekki að vera skipt og ört um húsnæði að þá er þetta mjög góð leið til þess að svona nokkurt veginn festa inn í greiðslubyrðina. Þess að greiðslubyrðin hún fer bara eftir verðþróun og að þú horfir að svona á meðaltalið sko, síðustu áratugi á Íslandi að þá fara að hækka laun svona hálft til 1% umfram hérna, verðþróun, svona yfir til kringum 1% umfram verðþróun en síðan komaðu þetta kúir sko það sem að hérna verðbólgan fer fram úr og þá yfirleitt eldir kaupmátturinn það fáum árum seinna eða ja, hefur alltaf gert hinga til þannig að, að þetta eru þetta mjög hérna sko verðtöðulánin eru bara mjög góð leið neytenda til þess að takast á við efnaðslega nóstöðuleika og þannig að þetta er ekki bara einhvers konar neikvæð hlýðar áhrif af efnaðslega nóstöðuleika þannig að hérna En, veist, og þá er það auðvitað þannig að það Seðlabankinn og efnastjórnin sem að verða að ávinna sér traust neytenda til þess að fara yfir í óverðtöðulánin og hafa búin að því en síðan glutur hann því frá sér.
Já. En svo er það eðlið þessara lána ef þú ætlar síðan að líta á þessa tiltekna eign sem stökkpall í eitthvað stærra segja mér að þá þarf annarkort að tvekja eða að gera þess vegna bara eðlið þess hvernig við greiðum inn á afverðtöðulánum annarkort þarf eignina hækki verði eða þá að þú þurft að greiða aukalegin á lánin og ég hrættur að hann sé ákveðin hópur sem að mun ekki hafa svigrúm til þess, en það er það sem ég hef svona mestar áhyggjur af er að fólk sem fari yfir í verðtryggðulánin horfi eingöngu á breytinguna á greiðslubyrði sem skilabóðum það nú þarf ég ekki að borga eins mikið og ég þurft að borga áður en þegar þú ferður óverðtryggðuláni yfir í verðtrygg þá er bara form, það er bara munur á forminu um það hvernig reikningurinn er sendur inn í netbankanum að þegar þú ert með óvertryggt lán þá ertu að staðgreiða þann fjármagnskostnað sem fellur til í hverju mánuði sem eru vextirnir. Þegar þú ert á verðtryggðu láni þá staðgreiðurðu bara vaxtahlutann að því en þú smyrð verðtryggingahlutannum yfir restina. Þannig að þú þarft að vinna á móti því með að greiða aukalega inn á lánið. Ég veit að margir eru að gera þetta, þar sé að hafa kannski farið yfir í verðtryggt lán, líta á það sem tímabundna ránstöfun og ætla þá að greiða eins mikið aukalega og þau geta inn á verðtryggt láni, en ég er svolítið hrættur að sé ekki allir að fara að gera það og líta frekar á þetta bara sem ókeypis lækkun á greiðslubyrði.
Ég líti líka á þetta sko, sem þannig að þetta er bara fólk sem er að verja sko sem heimilisbókhaldið og sumafríin og annað það fyrir efnastjórnir sem það áttu engan þátt í og þetta er bara svona eins og að vera með regli út í rigningunni ekki að segja að það ætti ekki að rigna
Nei, það góð punkt
En ég ekki þá vandilega sko, já, eins og ég horf á þetta verðri lán eru þá kannski óhendu fyrir ungt fólk sem ætlar að stekka við sig eftir 2, 3 og 4 ár
Þau getur verið nauðsynlega til þess að komast inn á markaðin en þau hjálpa þeir ekki við að vinna þeir inn það eigi því sem þú mynd vilja til þess að taka næsta skref nema og sért með stutt verðtrýtt lánum með jötnmálbúrgunum eða sért að greiða duglega inn á það en það eru auðvitað margir að gera það til dæmis með viðbútalífeyrissparnaðnum par sem er að gera þetta til dæmis er tvö með verðtrýtt lán eru kannski ná að setja 60.000 kall á mánuði með viðbótarlífeyrissparnaði, það nú ansi mikið þannig að jú, allt slíkt hjálpar og þá, ég hef ekkert á móti verðtryggðu lánum ef þau eru meðhöndluð þannig ef fólk átta sig á því hvað það kostar að vera að lækka greiðslubyrðina helming en ég held að það sé alltaf einfaldar ef við bara hugsum að íbúða lánið eitt sé á autopilot, sé bara á sjálfstýringu þú borgar bara það sem þeir eru sett að þá er reikningurinn heilbrigðari sem best af ofurtryggðu lán heldur verðtryggðu bara vegna þess hvernig formið er á þessum tveimur lánsformum þannig ég vona við komist þangað eftir
Já, þetta er lítur að hafa heilmikið það að segja hvernig svona, já, ekki hvernig hægkerfið þróast, en vantulega hvernig svona já, einkaneysla þróast og hvernig svona við hugum okkur á markaði, bara við sem einstaklingar við meina, það er, flestir auðvitað voru bara með sín verðtryggðu lán og það er eins og þú minnst á þann, það er ekki langt sem við fórum að taka óverðtryggðu lán, þá er sköpust aðstæðu til þess, við glutrum því niður en getur kannski ná því aftur eða hvað
Já, ég og vona það og ég er alveg samfærum það að Seðlabankin muni ná markmiði sínu að hérna, ná nýðu verðbólgu en ég held líka að hann er ekki komið ánga og það er þetta verður sásöka fullt
Af hverju eru, nú, að því ég með þérna í herbygginu, af hverju eru langtíma verðbólguvæntingar svona tregar til að lækka? Af hverju er skoðun markaðarins þannig að þetta sé ekki að fara að takast yfir þetta langt?
Skoðum markaðans og verðbólguvæntingar sko, það eru ekki sérstaklega háar í miðað við sögulega verðbólgu þannig að það er ekki ráð fyrir að hann náu sko, betri árangur heldur en í fortíðinni en hins vegar þá hefur þetta bara tekið lengri tíma og það hafa lækkað nokkru sinnum í svona einhverju bjarsinni en það er bara hérna, svona erfitt að tala sko, hvað markaðar er að spá þetta er bara væntingarna sem koma en ég ímynda meira að hérna, menn haldi að verðbólgan verði þrálátari heldur en hérna, hinga tilhöfur tali og eru þess vegna ekki tilbúnir að taka væntingarna niður og svo líka annað með væntingar, sko, langtíma væntingar að það er sko svona kallaði hérna ensku term premia eða tíma á áættu þáttur að hérna og sá þáttur þar að segja sem öllum mynd að þú gerir ráð fyrir að verðbólgan verði eftir 10 ára hún verði 3% en þá kannski eru hérna verðbólgu væntingarnar þessi 3% og síðan plus þessi tryggingapremia fyrir það að þetta getur orðið miklu verra og sú tryggingapremia held ég að sé orðin töluvert há í dag miklu hærra heldur að var vegna þess að óvissan um verðbólguna og óvissan um óvissuna að það hefur hvort tveggja snar aukist
Já, það mjög hvort
Þannig ég held að ég hugsa að það spili inn í
Já.
Óvissan um óvissuna, það nú ákveðið hugtak
Já
Ég var ekki Donald Rumsfeld sem að átti
Jó, það var
óvissa
Það var óvissa og áhætta sem hann var að tala En þetta hérna, ég man nú sko svona besta leiðin til að skýra þetta hugtak að það var í myndinni hérna Naked Gun með Leslie Nielsen en frábæri mynd þegar að hann var spurður hérna þátt að fara að sprengja upp einhvern íþróttaleikvang og minnum við að það verið og hann sagði sko það verið 50% líkur á að íþróttaleikvangurinn hérna sprengja upp og þá var hann spurður þegar spurði hann og hver eru líkurnar á því hver eru líkurnar á líkunum þannig að bara óvissan hérna, um þetta alls saman hún er bara meira heldur en verið hefur
Já.
En sko, nú höfum við setið, ég meina, ég með þig og hérna, og bergjapa hér í þætti rétt fyrir áramót ef maður rétt, þar sem við tölum að þessu framtíðina og við vorum allir saman að, þið voru allan saman að það, að hérna að sko, framtíðin í Íslandi væri nokkuð björt í efnaðslegu tilliti þú veist, við erum með kynslu sem eru að koma inn á eftirluna aldur sem að er bara sæmilega vel stæð við erum með atvinnugreinar sem eru að blómstra og munum að blómstra, bætist fiskeldi við, hugverkaiðnar og allt svona, þannig að við höfum alveg ótrúlega mikið þetta í konfliktkassanum til að jafnla á sko en staðar eins og þetta er við núna hvernig er við kannski, er rangt hjá okkur að vera að horfa svona mikið í skammtíma sjónarmiðin?
Nei, ég held ekki og ég hérna, sko
trúandi því að hlutin verið betur framtíðinni
muni bara skýsluna frá hérna, AGS hérna, 2007 sko, öfundsverða langtímhorfur og við erum alltaf með það en við erum alltaf með sama vandan sem er áhættusýringavandi þar að segja, við erum með sko, vandan til myndi í ríkisfjármálum það var nú líka í hérna, koma fram í við svaru fyrirspurn frá henni Dylja og Mistundaginn menna við erum með hérna, hæstu árið 2021 vorum með hæstu útgjöld ríkisútgjöld í Evrópu þegar var just er að fyrir lífeyrisskuldbindingum og fyrir hérna og fyrir hernaðarútgjöldum við erum aftur á móti ekki með hæstu skattana við erum hérna með hérna sko ríkissjóð sem er ár eftir ár rekin með halla og þetta er struktúral halli menn við erum búin að hérna fela ríkinu miklu meiri verkefni og hinn opinbera líka sveitarfélögum miklu meiri verkefni heldur við erum búin að úthluta þeim tekjustofna til þess að sinna þar að segja og ef við teljum að ríki eiga sinna sem hlutverkum og hérna Og það gerir það verkum að við erum með hérna, við erum með mikla sveiflur. Svo er það líka það að við erum með lítið hagkerfi og lítið hagkerfi er alltaf eðlið sínu sveiflukendari heldur en þau stærri sem þýði það til að við erum ætti vera að þá þyrftum við að vera með sko, ennþá meiri stöðuleika og ennþá meiri festu í ríkisfjármálum heldur en aðrar hérna, þjóðir. Þannig að hérna, það er bara vandinn.
Þetta krefst þess líka sko þetta stóra hlutverk ríkisins ef við kannski skilum eftir umræðina en það er hvort þessi æskilegt eða ekki ef við bara gefum okkur þetta er bara það sem búið að vera að gerast og munir bara að halda áfram þá krefst þess að ákveði hugtak kannski komist í aðeins meiri tískuna hefur verið sem er bara verðmæta sköpun sem að mætti vera vinsælasta hugtaki og við ættum að vera stanslausta hugsun núna þegar við náum tökum á verðbólgunni allir voru sammála það, þá næsta verkefni að vera verðmæta sköpun þess að öðruvísi munum við ekki geta borga fyrir þetta saman og þá einmitt hugsun við þetta við erum með, við erum pínulítið hagkerfi við erum líka með óbúðslega verðmæti en sko fáa einstaklingar til að deila þeim þar að segja við erum bara með lítið fámennt land en óbúðslega mikinn auð þar sem að sko fókus og skýr fókus að verðmæta sköpun hann verðlunar, við njótum það svo mikið og við sjáum það alveg þegar við förum að leika okkur með einhverja tölur og ekki langt síðan að var svona að skoða til dæmis litla greiningu sem að Konrad Guðjónsson gerir á fiskeldinu og svona framhaldinu þar hér heima að ef við skoðum til dæmis bara, ef við lítum bara þannig á að við séum núna á sömu leið og færeyingarnir, sko ekki á höfðatölu, heldur bara í krónutölum. Mm. Ef við erum bara svona, það er að þá erum við í rauninu á samastæta og færeyingarnir voru fyrir sléttum 10 árum. Mm. Ef við komumst bara á samastæta og þeir eru í dag, eftir 10 ár, þá er þetta að fara að vera þannig að þetta er að fara að búa til alveg æðislega lífsgæði á Íslandi. Bara þessi eina grein. Mm. Til viðbótar við það að svo er maður að sjá til dæmis bara þessa dýnamík sem er að verða hérna í hugbúnaði gerð, töluleikabransanum, ráðstefnu, haldi, öllu þessu sem að verið er að búa til hérna. Ég einhvern veginn, sko, þegar maður skoðar þessa hluti, þegar maður fer og skoðar sko, verðmætasköpunum sem þó er að eiga sér stað, og getur maður ekkert verið annað en bjartsýn, hvað þessar krónutölur varðar, en svo eru það allar afleiðingarna sko. Að því að nú er einmitt að segja að það gangi illa, en það er samt sko tala Seðlabankinn það að vandamálið er hvað það gengur vel.
Mm-hmm.
Sko að það er það sem þið sjá í baksýnispeglinum sem að auðvitað fólki finnst mjög óþægilegt að heyra, eru það þarf hérna að hækka vexti og valda ykkur vonbrigði vegna þess að það gengur allt og allt og
ég. Ég skal taka það af mig, sko, ég orða þetta kannski klaufarlega þetta sko, þetta gengur ekki illa í hagkerfinu, menn að það er blúsandi hagvöxtur og flestir hafa þetta jafna nokkuð gott sko, en það eru svona blíkur lofti sérstaklega þá kannski varðar hvað varðar fasteignalánin. Og það er ekkert, við getum ekki tórfram með því að nú á þessu ári þá eru mjög margir að fara í gegnum það sem kallast það bara endurútreikningur á sínum lánum, fólk sem að festi vexti í kannski fyrir 3 árum síðan er að fara að fá það í hausinn núna á þessu ári. Þú veist, það mun valda einhverjum óróa, hvort sem það er á vettvangi stjórnmála eða bara í hagkerfinu yfir höfuð, ekki endur í hagkerfinu, en það mun valda óróa, það mun valda erfileikum hjá einhverjum. Mm. Að fólk sem að datti þann lottovinning að festa vesti kannski í 4-5-6% fyrir 3 árum, það var að borga neikvæða raunvist á lánunum sínum. En fær það hausnum þessu ári. Það er kannski svona þetta sem ég var aðeins að horfa í áðan, sko.
Já, ég hugsa að...
En ég skal játa það að ég orða það klaufalega.
En þetta er alveg rétt, sko, að langstæstu hluti þessara óvertriðu lána á föstu vöxtunum er að losna núna á síðari hluta þessa og svo fyrir hluta næsta árs. Mm-hmm. Langstæstu hluti. Mm-hmm. Við erum ekki búin að sjá neitt ennþá. Mm-hmm. Og þetta eru óvertriðu lán. Og með vaxast því í dag að þá nærðu að færa því yfir í sambærilega langt verðtryggt lán og halda sömu greiðslubyrði. Mm-hmm. Þannig að þetta verður ekki meira að högg á heimilisfjármólin og þess að neysluvenjur fólks ef það fyrir yfir í verðtryggt lán heldur en það. Mm-hmm. En þetta verður, það verður erfitt skref að taka fyrir marga. Mm-hmm. Að því að fólk finnst að þá vera að eðlilega, fórna mjög miklu, fórna þessari sem að það er búið að sjá á síðustu árum sko, hvað það er búið að vinna sér inn mikið, hvað fólk hefur tekist að greiðinu lánin á sama tíma og eigið fyrir að auka svona svakalega hratt og verðið var að hækka að það mun, fólk er þá að segja heyrðu, við ætla að koma mér í varvarandi heimilisfjármálin að halda kannski sömu greiðslubyrði en það þýðir að allavega tímabundið er ég að hætta að eignast meira í minn íbúð. Mm-hmm.
Já, sem að getur verið að erfið þá sérstaklega kannski fyrir fólk sem að er að stefna því að stækka vissi eftir 2-3-4 ár.
Algjörlega.
Ef að höfustóllin, eða sérst, ef að höfustóll lánsins fyrir að hækka í milli þínni.
Þetta er cirka 1/4 lánastapans, þessi dýbólannar
sem er þessi. Þið myndist á hérna ríkisfjármálinn áðan, hún skrifaði nú góða grein í viðskiptamokkan í sístu viku, hún hérna Stefanía Ásbjörnsdóttir hjá Sandring og Atvinnulífsins. Það sem framkom sko að frá árið 1980, þá hefur verið opinbera verið rekið meðaltali með tapi í 30 ár, þar sé að á síðustu 40 árum það hefur verið tapi á hallarekstur ríkisins yfir staði yfir 30 ár. Mm-hmm. Það er svolítið mikið.
Já, þetta er náttúrulega vinsælis í kenningum það að þegar ítla gengur að þá er reka ríkið með tapi og síðan þegar betur gengur að þá er reka með afgangi, keynesíska kenning og rökið með henni, gegn henni hafa þetta verið það að það er hægara sagt en gert vegna þess að alltaf þegar þú situr og svo ný rík útgjöld og þá býrðu til nýja þrýsti hópa og svona klientel fyrir þau í eina ríkisafskipti og þau eru erfir að draga tilbaka og þarna held ég við sjáum bara svart og hvítu hvers sem það gengur ekki upp. Mm-hmm. Og þessi þessi mótbárur eru réttar.
Mm-hmm. Mér minnir að fyrir einhverjum 20 árum þá hefði verið til búningu, grímubúningur hér á Íslandi einhverstaðar. Ég veit ekki hvort hann sé ennþá til einhverstaðar sem maður kallaði skuldahalinn. Það var rísaðilega með langan hala.
Þetta voru hérna ungi sjálfstæðismenn í Reykjavík sem að létu skuldahalinn elta borgarstjóra út um allt fyrir kostningarnar heldur 2002 maður rétt.
Þetta var alveg óskaplega fyndið. Þannig var borgarstjóri sko bara í vinninni, bara einhver röltandi og þessi rísaðilega með langan hala, hún svona eltan. Lappaði eins og eftir honum. Skuldahalinn var honum þetta langur og eftir. Það væri mjög gaman að skoða það sko ef að dusta ríkið þessum búningi og sjá hversu langur halinn þyrft að vera til þess að
þannig að þetta
er að leiðir þetta fyrir á fjóra til þess að vera íslut að halan þetta
er einmitt.
Þannig kannski til í kjallara vallallar, ég veit það ekki.
Það geta alveg verið.
En þannig að já, það er, þú veist, já, menn, við getum farið svolítið kannski jákvæðari inn í næstu ári eða hvað, inn í árið allara núna.
Já, ég held að varandi allar forsendur til þess að við höfum það áfram gott hérna, ég held að við getum verið mjög bjartsýn á það, það er bara einmitt, hvernig við svona kontrólum þessu sveiflumikla hagkerfi okkar og öllum þessum breytum sem að geta síðan haft bara mikil áhrif á venjulegt fólk og það sem að ég var farin að lækka svo mikið til þegar að til dæmis í aðranda COVID og meðan á því stóð þeir vorum þegar farin að lækka vexti og krónan var búin að vera stabíl lengi og nú komum við rísastóran gjaldeyris var að forða verðbólgan var orðin hóflega var allar aðstæði til að lækka vexti maður farin að vonast til þess að fyrirsjáleiki yrði meiri mm-hmm. Það er að segja að lánastofnunir færu til dæmis bara að lána með miklu lengri bindingu en höfum verið hingað til af því að það væri svo skemmtileg birtingamynd þess að nú værum við komin í stabíla að gera til lengri tíma svo spyr maður sér núna svona, hversu líklegt það er og hversu mikið stemning er að reyna að koma okkur þangað aftur
Já, ég held að reynda sko að við getum verið mjög bjassinn og ég er alveg sammála að byrnið að tala um að við þurfum að koma í tísku orði verðmætasköpun og mér finnir að hafa orðið svona ákveðið vatnaskil í því núna allir myndi umræðinu um orkumál þar sem við höfum sko flotið sofandi að feiða rósi og þetta er svona ein megin auðlind okkar og auðlind sem að er að vaksa gríðarlega í verðmæti en hefur kannski verið svona í gíslingu fámennar svona aukahópa og ég held að það sé fara að breytast en þannig ég held að sé mjög mikil tækifæri í orkumálum og svo að satungurinn þess að þú nefndir og við sjáum allar þess að skoðlega bara hérna, nýsköpuna greina núna bæði og ekki sýstlega mynda í líftækni og lifja gera þetta eru nokkuð fyrirtæki sem starfa við þetta orðið á Íslandi og það sem að það gerir er það að hérna, við erum að skapa mikið störfum á Íslandi í dag sem að krefjast menntunar og, hérna, og eru hátíki störf og við erum að flytja inn fólk til þess að starfa við þessi fyrirtæki okkur á Íslandi í dag þannig að það er allar forsendur til þess að vera jákvæður síðan má þetta velta í fyrir sér sko þú nefnir sko stöðuleika hvort að stöðuleikin einn og sér hversu miklu er fyrir hann fórnandi mér minnur í kenningum Clement Juklar um hagsveiflur að þá er það þannig að því meiri vöxt sem þarf með því meiri sveiflur ertu með svona bara byggt inn og við sjáum til að segja eitt af þeir hagkerfum sem hefur vaxið langmest eftir stríð í heiminum sem er Suður Kórea að þeir eru búin að vera með svona efnaðsrun nánast og 10-15 ára fresti en er aftur mútið eins og segir það hægkerfi sem vaksi eitthvað hraðast en ja, að þetta eru þetta við þurfum þetta að byggja undir þann stöðuleika sem við getum og svo verður þetta heimilina geta varið sig eitthvað á móti og stöðuleikanum og til dæmis með því að taka verðtrið lán þegar að svo ber undir og hérna En ég er mjög bjassinn.
Af hverju, bara þannig að hlustundur áttu að sjá því, af hverju eins og Suður Kórea, af hverju verður einhvers konar hrun í hagkerfinu þar á 10-15 ára fresti? Hvað er það sem gerist?
Við erum í ástæða fyrir því oftu og stjórn, en það er nú hérna, bara þannig þegar mikill handagangur í öskjónum og þá hérna, verður meir óvissa og þá eru líkur á þessi teknar sko rangar ákvarðanir. Nú svo þetta þau ert með lítil hagkerfi og þau eru að vaksa hratt og þá náttúrulega er skuldsetning oft samfara í hérna, þeim vexti og ef að þú hérna, ert skuldsetur og það verði einhvers konar veðrabrigði í hagkerfinu þá ertu miklu viðkvæmari fyrir heldur en ellam
En eru, nú erum við hagkerfi eins og bara bandarinska hagkerfi sem að skuldsetur sig bara með hverju árunu eigum við skuldir ríkisins það getur alltaf gengið endalust og að þetta sé eitt upplásta hagkerfi heims
Nei, ég myndi nú halda ekki og sko bandaríkja hagkerfið því staðan alltaf yfir og var sérstaklega það var að vaksa fyrst og gríðalega sveiflega kent en bandaríkja menn njóta alltaf í dag að þeir basically prenta gjaldmiðl heimsins og hérna hafa komist upp með það og það var margir sem halda hvort að vegna þess að þið fara svo illa með það seljaprentunum valsir hvort að, hérna, að þeir missi það ekki En þó svo þú horfur á keppinu utan að sko, hérna, Kína, Rússland og Sádi-Arabía, hvað sem er lönd heita, að þá er eins og þeir hérna, hafa sagt um dollaran, hann sé sko hann sé hreinast á hreina skiltan í bóði, sko, hérna.
Þeir eru að verið voða hettir með það líka bandaríkjamennir, sko, þegar þeir ganga í gegnum leiðinda efnahagsveiflu sem að jafnvel þeir eru upptökina, þá þetta smitast það út um allt og það veldur hræðslu og það veldur óþægindum annars staðar sem veldur því að fólk hleypur í var og hvert hleypur það í var, það hleypur til bandaríkjana í var. Þannig að þeir ná alltaf að bjarga sjálfum sér með peningum annara og einmitt, þetta virðist ennþá vera tilfellið, þannig að það mjög heppilegt.
Það ég með eina spurning og sal sem að kom hérna, svona, hérna þegar mér vissi að þú var að koma í þáttinn, Þórður. Að sko þeir hjá frumýra þeir vildu fá endurskoðun á hérna ákvörðun sem að eða skoðun sem kom fram hérna daginn þar sem að Hörður og Stefán voru voða hrifnir af því að hér eru stofnaðar þjóðasjóður þeir náttúrulega tals með mikilla ríkisafskipta bóðir er það eitthvað sem við viljum?
Nei, mér finnst alveg fráleit hugmynd og svona
dæmigerð fyrir... Hún er ekki fráleit en að svo að það kom með fram manna frumvarp
það. Dæmigerð fyrir svona teknikrata eins og Hörðu og Stefán Einar, sko, það er þannig í dag að fólk, veistu, menn, þegar ég byrja á vinnumarkaði, þá varum það vel 10% að tekið fólk að fór í lífeyrissjóðs. Þú, ég starfmaður borga 4% og 6% mótframlá frá atvinnurekanda. Í dag er þetta orðið það byrja sko svona 20 og allt upp í sko 25% sem að fólk gera að láti í lífeyrissjóði. Þannig að nánast allur...
Með framlega atvinnurekanda.
Já. Þannig að nánast allur sparnaði landsmanna að honum er miðstýrt. Og þetta er stór hættulegt að margurleiti meðalans vegna þess að þarna erum við að búa til valdasamþjöppun í þjóðfélaginu sem er ekki bara ónáttúruleg, heldur líka algjörlega og óþörf. Og þetta dregur auðvitað úr öllum svona þrótti úr hagkerfinum, en þess að þú ert að eins og segja miðstýr öllum fjárfestingarákvörðunum og einstaklingarnir að þeir eru miklu síður búnir undir áhættutöku heldur en að þeir myndir ráðstafa sínu sparnaði sjálfur. Fólk getur ekki ákveða að ráðstafa lífri sparnaði sínum í að reyna að stopna og reyka fyrirtæki og svo til mynda eða bara til þess að hætti í vinnunni verna þess að til þess að ef að fólk hættir í vinnu að þá náttúrulega þarf að borga húsnæðislánu sínu næstu mánamót en að þá kannski 20 ár eftir í það að fá aðganga að lífeyrissparnaði sínum. Nú auðvitað sko getur vel verið að það sé réttlætanlegt að ríki segja að það sé ákveðið svona lámar sem að fólk þarf að spara. En þá held ég að það sem miklu nær því að vera 10% heldur en 25%. Við erum komin allt og langt í miðstýringu og sparnaði gegnum lífi. Með því að fara að búa til annað kerfi í miðstýring sparnaði gegnum ríkið, að þá erum við að auka enn frekar í miðstýringu hagkerfinu og færa ákvarðanir frá borgarunum sjálfum yfir til einhvers konar bírókrata og embættismanna. Nú loks og held ég að þá við þetta blasir það við að ef að við myndum stopna á svona sjóð, hann er það aldrei insúleraðar frá pólitísku ákvörðunum. Honum er þið varið í þau pólitísku málefni sem að vera vinsæri
skverði. Þú getur alltaf fundið góð málefni að
gera góð þetta. Málefni, sko, og tíundu áratugnum hefði hann allur verið settur í refarækt og lagseldi og í dag er hann allur settur í einhverja ESG sjóði.
Er þetta ekki bara eins og, ég mynd að við heyrðum bara í viðtali við Sigur Inga um daginn að hann er bara strax farin að fanta sér um það í hvað á að nota varnagarða skattana í höfðinu, það er bara þeim geta farið allt mögulegt. En þetta er alveg einmitt eitt punktu varandi lífeyrissíkjaldi og það er að það sem er að gerast núna varandi ákvörðunarvald valda okkar yfir því er að það eru tvær breytingar sem eru orðnar sem eru annars vegar það að miklu stærri hluti en áður í séreign, miklu stærri hlut falla af lífeyrissparnaðinum með séreign og að nú liggur held ég bara inn í samráðsgátt frumvarp það að gera ávöxtun séreignarsparnaði frjálsari.
Já.
Sem þýðir að fólk geti þá valið sér til dæmis verðbréfasjóði.
Já.
Beint, væntanlega ekki fjárfestingarsjóði.
Þetta er mjög jákvæð breyting.
Já, það er mjög áhugavert og þá er mitt velta maður fyrir sér sko hversu langt er þetta seglað í slíku að því að sko það sem hefur verið reynt að eða var auðvitað stoppa á sín tíma var að fólk geti í rauninni tekið lán hjá eigin eða látið séreignarsparnaði sem kaupa sjálfum sér skuldabréf. Ef þú ert að tala það til dæmis að fjármagna sem fyrirtækja rekstur, hvort þú getur hreinlega þetta eru væntanlega alltaf að vera, sko sjóður sem fjárfestæðis krónabrifum.
Jú, ég held að það er nú ekki málið en svo held ég sko með þessa hugmynd að þjóðarsjóð sko, ég held að þetta fyrst að þar að borga upp hérna, upp fjárlahallan og ég öðru lagi að það mætti nú aðeins sko, fara að huga því að hérna, að blessa um skakkreindum í Íslandi og hérna láta þá fá að halda eitthvað meira að sínu sjálfsabla fjö.
Já, ég held að megi alveg hugsa þannig að ef að auka peningu sem eru til að nota til að greiða niður skuldir að þá því það að sko næsta kynslu það kannski að borga minni skatt. Er það ekki ágætis skjöf milli kynsluða? Ágætis ráðstöfun og fjö?
En sko, já, þú erum mikið fjallað um sko lífeyrissjóði og hérna sér þetta sparnað í bara þinni vinnu og ert að ráleika fólki með það. Þvist, Mér svilum þetta kerfi, sko, er þetta ofstórt kerfi, er þetta of umsvega mikið?
Ég skil alveg sjónarmiði vegna þess að ef við lítum á það sem er að koma inn á vinnumarkaði núna, að þá lítur þetta út fyrir það að sko, fólk sé bara hér, reynilega ekkert að fara að lækka neitt í launum þegar það hættir að vinna. Mm-hmm. Og jafnvel þó að það hættir þá tiltölulega snemma að vinna. Mm-hmm. Það er ákveðið munur eftir tekjuflokkum, þetta er svona sérstaklega því sem eru kannski aðeins tekjum inni. En það eru auðvitað allt annað en núna vegna þess að til þess að hætta fyrir að vinna, til þess að fara á eftirlaun þá þarf fólk alltaf að beita sér eitthvað upp. Annarkvort það borgi það hérna eyði minni peningum sem að gerist náttúrulega með að börn séu fruta heiman og að greiðslubyrði sér læri en eða með viðbóta lífeyrissparnaði sem voru auðvitað búin til sérstaklega til þess að bæta fólki þetta upp. Nú er það þannig að þessi sjálfstýring sem við erum á varðandi þetta 15,5% iðgjald í lífeyrissjóð ef við tökum ekki upp á því að fara að lifa til 300 ára að þá lítur þetta allt út fyrir að stefna einmitt í það að þetta verði mjög miklu peningar að þarna fáum við fólk á það verði mun minni hvati til vinnu eftir 60 heldur en núna ef við kannski orðum það þannig sem að getur verið mjög jákvætt vegna þess að fólk getur þá nýtt svona þau ár sem það vill með miklu sveigjanlegri og betri hætti heldur en í dag en þarna verði mjög mikill kaupmáttur og þarna verði þjóðfélagshópur sem að mun hafa mjög mikinn kraft í formi bara í veskinu sínu
miklar ástöðunartekjur er það ekki bara jákvætt eða?
Ég held að það sé mjög jákvætt, þetta er alltaf bara þessi spurning sem að ég er ekkit vissum allir sem við sammála sem er sko hvenær og hvernig ég var lega fólki að hafa aðgengja þessu það sem að ég hins vegar sé sem eru raunverulega áhrif viðbóta lífeyrissparnaðar kerfisins er það þetta er oft eini sparnaður sem fólk á og af hverju það er vegna þess að þetta er stillt sjálfkrafa og sjálfvirt og þú gleymir þessu og að hvatarnir eru sem í rauninni þannig það er ekkit hægt að segja nei við þessu og þarna getur þá verið þetta meiningamunur á milli þess sko eigum við að treysta fólki bara í að sjá um þetta sjálft og að hafa þá meira aðgengi að eigi fé og bara sjáum það og bera ábyrgð á því að tryggja sig vel fyrir ellinni eða þurfum við að búa þannig um þetta kerfi að við segjum fólk hvernig það á að safna fyrir evri árunum, hvenær það má nálgast peningana og hvaða
þannig er það í dag.
Og ég bara veit það ekki alveg, en ég veit að það er þannig að þetta er svo flóki kerfi í sjálfu sér og það að ætla að hugsa 20, 30, 40 ár í tíman er ekki fólki mjög náttúrulegt. Þannig að ég held að það sé mjög gott að það sé hvað, ég held að það sé frekar spurningu hversu mikið átt að vera. Og það er alveg rétt að sko ástæðin fyrir því að séreignar orðin svona stór hluti af til dæmis skilduði gjaldi margra er að það þarf bara ekki allt saman í að búa til það sem að lífeyrissjóðunum er ætlað að tryggja. Þeir þurfa kannski ekki nema 10% af þínu launum til þess að tryggja þér þá framfærslu sem ætlast er til, þannig að restin fer oft í séreign í sumum lífeyrissjóðum. Og þá erum við komin í það, sko, þarf þessi viðbóta að fara í gegnum lífeyriskerfið eða á fólk bara að hafa aðgengi að þessu beint?
Já, ég ætla líka, sko, bara að taka fram, ég er alls ekki á móti kerfinu og svo, ég held að, ég hugsa að það kannski út að maður svo gamall, ég hefði þetta hafi bara fyrir nokkurnu í nægjalegt þegar ég byrja að vinna margæði 10%, þetta er bara orðið allt og mikið og ég hefði og sem hann gerir það að verkum að kerfið er orðið allt og stórt og þetta er bara spurningu um valdæfæði og svo er þetta líka spurningu eins og segi að hérna með þeirna dýnamisma í hagkerfinu sem ég held að drægi út úr og menn ekki gleyma því að svona kerfi eins og lífeyriskerfi að það hafi það þá hérna bregstu þetta fólk við þetta er ekki þess ókeypis í þeim skilningi.
Nei.
Og það er allir þannig að með þær þjóðir sem að eru með mjög svo mikinn lífeyrissparnað eins og Ísland, Danmörk og Holland, að það er líka þær þjóðir þar sem að er hvað mest skuldsetning heimila. Þannig að fólk auðvitað bregst við því að það getur eignast enna pening eða á safnar sem pening fyrir loka æviskeiðsins með því að skuldsetja sig meira í upphæfi æviskeiðsins. Þannig að, hérna, að það held ég að gerir bara ósköp einfaldlega flesta miklu svona ósjálfstæðir en ætti að vera.
Já, nei, ég held að það sjálfur réttu að þetta er, það er verið að setja okkur á sjálfstæðingu með þetta, en ég, það er eitt sem ég svona við ykkur bara má huglega að reyna að sjá fyrir ykkur, sem er það breytingi sem getur orðið til við förum frá því að vegna lífeyris fólks, bara vegna staðreynda í fjármálum og heimilisbókaldi fólks verða þannig að fólki er ætlað að vinna venjulega launaða vinnu til 67-8 ára hætta svo alveg að vinna og fara bara að horfa Gísla Martein heima ef við sjáum meiri háttar breytingu sem er
ekki það nú spennandi
hvað hefur fólki gert það
ef við færum okkur úr því og í það að við sjáum mjög mikinn fjölda fólks 60 fara að hætta, segja upp sinni föstu venjulegu launuðu vinnu hvað gerir fólk þegar það hætti það? Það fari getur í golf eða upp í sófa fólk fer að búa til eitthvað, fer að gera eitthvað fer að reyna að gera eitthvað sjálft en það hefur þó sveigjanleika, verður einyrkjar fer að gera eitthvað og meiri lífeyrir gerir þetta að miklu raunverulegri og eðlilegri kosti að hætti að gera þetta í kringum 60 ég er mjög spenntur fyrir þegar við erum að tala um verðmætasköpun að fá hóp 60-70 ára í fullu fjöri með miklu meiri peninga sem hefur möguleika á að taka í gikkin, hætta í vinninni sinni og fara að byggja eitthvað upp sjálft. Ég er mjög spenntu fyrir því. Ég veit ekki hvað áhrifundum minn hafa, hvort þetta muni vega þingra heldur en til dæmis það að fólk hefði aðgengið þessum peningum fyrr til þess að létta á sínu skuldum eða byggja upp fyrr á ævinni. En mér finnst þetta spennandi tilhugsun.
Já, ég tek undir það. Heyrðu, það fer nú að síði setjum hlutum hjá okkur. Ég ætlum að, hérna, þið fá þann heiður að byrja þetta nýja lið í þettunum.
Já.
Já. Ég sé að Þórður yðar að spenningi. Sko, hlaðarp þjóðmála er alltaf, hérna, valdeflandi hlaðarp, uppbygglega hlaðarp. Þannig við ætlum að byrja hérna svona með vinum okkar í Samsung. Þeir eru alltaf, þeir eru svo jákvæðir, þeir eru alltaf rók selja alltaf síma og tölfur syngi sem morgundagurinn. Þannig við ætlum að koma með hrós vikunar. Við ætlum að hrósa einhverjum eða einhverju. Hver vill byrja?
Já, ég skal byrja. Ég ætlum kannski ekki nefna nákvæmlega hver þetta var, en ég fer oft í fyrirtækju að tala við starfsfólki, halda fyrirlestra fyrir starfsfólk og stundum ég að ræða við ellend starfsfólk. Og það sem svolítið áhugavert þegar maður ræði lífeyrismál við ellend starfsfólk er að þetta eru auðvitað mjög framandi fyrir þeim, hvernig þetta íslenska kerfi en líka hvaða valkostið þau hafa. Vegna þess að skýrsla Seðlabankans frá því núna síðasta haustum notkunar viðbótarlífeyrissparnaði sýndi að meðal erlend starfsfólk á Íslandi í fullri vinnur innan við 30% að greiða í viðbótarlífeyrissparnað og meðal hlutallir í kringum 80% hjá Íslendingum. Sem þýðir annað hvort að fólk hefur ekki frétta af þessu í sínu nærumhverfi á kaffistofunni eða hjá vinnum eða ættingjum eða þá að mannauðsviðið eða fyrirtæki sjálft er ekki kannski að íta þessu aðeim eins og maður hefði kannski haldið ætti að gera. Ég var á vinnustaðum daginn þar sem er mikið fjöldi erlendu starfsfólki, mikið fjöldi erlendu verkafólki, þokkalega launaði vinnur mikið, harða vinnu og þarna var ég að tala um íslenska lífeyriskerfi, halda lífeyrisnámskeið fyrir og það gler hurð fram, þannig ég held að sko yfirstjórnin og nú sömu hæði að fólk hafi séð inn og akkurat þegar ég var að tala um viðbótarlífeyrissparnað kemur eigandinn inn og segir já, þú ert að tala við viðbótarlífeyrissparnað og hann horfir síðan og bendir á alla í salnum mikill fjöldi erlendu starfsfólki og hann segir eruð þið ekki örugglega öll að greiða í viðbótarlífeyrissparnað af því ef þið eruð ekki að gera það þá er ég ekki að borga ykkur nógu mikið og þetta fannst mér svo smart vegna þess að ég get alveg ímynda mér í einhverju tilfellum ef fólk þekkir ekki kúltúrin hérna eða hvernig svona réttindi virka á íslensku vinnumarkaði að fólki finnist það svolítið frekt að biðja þess að 2% launa eitthvað. En þarna var hann að sýna það bara með því að þetta aðeins inn að þetta væri ekki bara í bóði heldur sjálfsagt og hann væri
og hann þarf að taka veski fyrir þessu.
Já, hann þarf að taka veski sjálfsagt. Mér fannst það mjög smart þannig ég vil rósa þessu náttúrulega eiganda í íslensku stórfyrirtæki.
Þórður.
Já, mér finnst hérna Rósvíkunar að það er Rósa Guðbjartsdóttir og Einar Brandsson hérna menna þess að því og sambandi sveitafélag barst hérna tillaga frá aktivista Höllu Gunnarsdóttur að hún myndi taka að sér fyrir litlar 23 krónur á tíman í hérna að elta uppi áreitara í hérna, bæjastjórnum landsins og myndi fá til þess aðstofamann og skrifstofu einn dag í viku hjá samtökunum og þetta auðvitað rann í gegn, bara meiri ríkisútgjöld og meiri aktivismi og grannsrótsvinstriflokkana en en Rósa Guðbjartsdóttir og Einar Brandsson stóðu á móti þessu og mér finnst þetta það eru allir sofandi á verðinum og það verður auðvitað að hrósa því þegar einhverjir standa á móti.
Algjörlega.
En svo er ég með annar hrós vikunar.
Já,
það er tvö hrós sko, haldi allir í þessu neikvæður og það er alveg ofsað jákvæður sko, langt jákvæður og það hrós er Gísli Freyr Valdórsson og þjóðmál fyrir að vera með svona frábært viðtal við hann Þorsteinn Má hefur
yfir páskana,
það er algjörlega frábært viðtal og hlaða mikið með það.
Takk fyrir það, það var gaman að ná kallinu minn í settið og ræða það sem var eða sér í málin. Sjáratveginn og svona þá barðu sem hann hefur standið í.
Já, þetta var virkilega skemmtilegt viðtal og vel gert hjá þér.
Já, takk fyrir það.
Tekundi það.
Ég bara á þeim auðmjöku nótnum þá átti ég bara
rúka,
ég er svo óvanur því að ég er alltaf með Hörð og Stefán hérna, þeir hósa mér aldrei sko. Þannig að ég hérna
kerfi skallar,
teknokratar. Ég ætla að fara að segja þetta gott bara. Þórður, Björnberg, takk fyrir komuna.
Takk hérlega.